Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum azarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 18. apreli hepdenin çağrısında günü. Şuğun tügeplişimizde Türkmen hakimiyetlerinin adam pidalı avtobus hilakçılığı varadı dım yandığı. Yurdun bazarlarında haritların kımmatla yandığı, alıcıların hem azal yandığı varadı akı ve belki maklumatlarımızı dinlemeye çağırıyarız. Ozulu bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizi men, Mirdan, Tarif tanıştırıyarız. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan'ı yurttaki köpçülüklün protestleri karamazdan yurdun tədi premier ministri vizipesine tasdikladılar. 17. aprelde sürülen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katına sığabilen bu vizipe ataylandı. Оппозиция лидерлері Саркисяни юрдың сияты долондырыс құрылысыны парламент системасының кетіріп, өзінің хәкіметтәкі күйжіні сақлап қалмақ тинансықларында айплай арылар. Бұ арлықты әрмені протест лидерлері юрдты мақмал революциясына чағыр шеттілер. Сейліде сер Саркисянің хәкіметті қалмағының өңін алмақ орынды протест кетірін 80-а ғолай демонстрант тұсы әділді. Әрменистанды көпчілікін протестер 5 күн бәрі дуам едер. Rus resmiyleri kimik yaraqları boyunca halkara ekspertlerinin Siriyanın Duma şahırına bariyandıklarını məlim ettiler. Bu ağırlıkta Amerika Moskvanın Twitter'da EYM delilleri kalplastırıp bilindigine aladılanma öldürdü. 16. aprelde kimik yaraqları boyunca halkara gözükçü toporunun yol vasıtı Twitter varmağı heniz ruhtudun birilmendigine aytti. Rus resmiyleri Duma varyan yollarda hopsuzluk yağdaylarının selcerliyendigini, seyledi ekspertlerin şahara çarşın bugünü barmağına karasılyandigini aydarlar. 7 aprelde Damask'ın etegindeki Duma şehrinde kimik yaraqlar bilen edilendigi çaklanılan hücumda 43 adamın ölündigi aydilyar. Türkmen prezidenti devlet migrasiya qulluğunun harbi qullukçularını ve işgärlerini Türkmenistan'ın migrasiya idarlarının işgärlerinin günü bilen kutladı. Qurbanuly Berdimuhammedow öz gutdogunda açyk kapylar siýasatynyň alınıp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toporlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasta artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toporları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyerler. Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna migrasiýa gullugynyň işgärleriniň türkmen ýolugçylary bilen gödek gurulýandygy, olary hiç kimi düşündürüş bermezden ýyzyna gaýtaryandygy barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy 2003-nji ýylyň 17-nji aprelinde esaslandyrylypdy. Türkmenistan'ın iktisadi cenayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Ağa Muradoviç Hudaýkuliýewi belledi. Kulluğun ozolku yol başlatı Polkovnik Mehmetxan Berdimuradoviç Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cenayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017 yılın 1. iyununda esaslandırılıp, ona hazırı çilini Mehmetxan Çakiyew yol başlığı edip gelipdi. Mundan öň Çakiyew 2016 yılın martından beri devlet gümrük kulluğunun başlığı bolup işläpdi. Soňky döwür türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylyk dogry saklamazdan bir jaý edilýändigini, sutlaryň garasyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňde warajy gözegçilik toporlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişdikleri gazanyp bilmändigini aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklary talap edýän adamlaryň, şol sanda jurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Hasabatda yurtta ayaq izleri qarşı zulumların hem duvam ediyendigi bellinilyar. Mundan başqa hasabatda Pakistanın ekstremistlerin dini azlıkların, sultandı sayı musulmanlarının, hristiyanların ve Ahmedi sektasının vekillerine hücumları amala asır yandıkları bellinilyar.